Հայրիներին, որբերին և չքավորներին հանգստություն և սնունդ էր բաշխում յուր տան մեջ, և աղքատները միշտ նրա հետ էին ուրախ լինում. Յուր սեղանը բաց էր, և սեղանատունը ամբողջ օրը աղքատների և օտարականների համար մի հյուրանոց էր. Թեև բոլոր գավառներում աղքատանոցներ հիմնեց և նրանց համար ապրուստ կարգեց, բայց յուր չափազանց աղքատասիրության պատճառով յուր սեղանատան դռները ևս միշտ բաց էին նրանց առջև. Կույրերը, կաղերը, խեղանդամները, խուլերը, հաշմանդամները, խեղճերը և կարոտյալները նրա հետ և նրա շրջանում նստած կերակրվում էին. Նա ինքը յուր ձեռքովն էր լվանում ամենին, օծում էր և պատում էր նրանց վերքերը. Նա ինքն անձամբ ուտեցտում էր նրանց ամեն մի կերակուր, և յուր ունեցածը նրանց պետքերի համար էր ծախսում, և ամեն օտարականները նրա հետ, նրա հովանավորության ներքո պատսպարված, հանգստություն էին վայելում. Այդ բոլորից հետո շատ հասկանալի է այն մեծ ժողովրդականությունը, որ վայելում էր պաշտելի մարդը. Հասարակած հայր էր կոչվում նա. Ամեն տեղ, ուր և հայտնվում էր, լռում էր աղմուկը, դադարում էր խռովությունը. Խաղաղության հրեշտակ էր նա. Ոչ միայն հայոց թագավորը և ոչ միայն հայոց նախարարները, այլ հռոմեական կայսրները և մինչև անգամ պարսի ցարքան ակնածում էին նրանից. Զորավոր ձեռքով դարձնում էր հայոց աշխարհի կառավարության երասանակը, և յուր լայն, ընդարձակ հայացքների համեմատ ուղղություն էր տալիս. Այդ ուղղության մասին պետք է խոսվի, որովհետև դրա մեջն էին թաքնված այն խուլ երկպառակության սերմերը, որ հետզհետե աճելով, վերջը աղետալի կռիվների պատճառ դարձան հոգևոր և մարմնավոր իշխանության մեջ. Արդեն աշտիշատի ընդհանրական ժողովում Ներսես Մեծը, ի թիվս այլ բարեկարգությանց, կանոնական սահմանադրությամբ կարգի դրեց վանքերի խնդիրը. Նրա ծրագիրը այդ խնդրի վերաբերությամբ այն աստիճան առածքական էր, որ կարող էր ամփոփել յուր մեջ նրա մեծ գաղափարը, յուր ընդարձակ բովանդակությամբ. Ինչ էր կամենում այդ զորավոր հանճարը? Կազմել հայոց աշխարհից մի մեծ վանք, մի ընդհանուր եղբայրություն, ուր տիրեր միայն հավասարությունը, ուր սեփականության տարբերություն չլիներ, ուր աղքատը, չքավորը, տկարը, աշխատության անկարողը կերակրվեր աստուծո սեղանից. Ժամանակակից պատմագիրը, Փավստոս Բյուզանդացին, ասում է. «Այն ժամանակում աշտիշատի ժողովում կարգեցին, կազմեցին, կանոնադրեցին, հորինեցին և հայոց երկրի բոլոր ժողովուրդը դարձրին որպես համաշխարհի համակաղակացի, վանականների միաբանության մի կարգ, ուխտ»։ Մեսրոպ երեց ավելացնում է. «Ներսես Մեծի օրերում ամբողջ Հայաստանը դարձավ իբրև մի կատարյալ անձն, որ գնում էր աստուծո երկյուղի հետևից. Որքան մեծ էր ձեռնարկությունը, այնքան և ծանր եղան հետևանքները. Գուցե բոլորովին քրիստոնեական առաքինության զգացմունքներից դրդված, որոնք այնքան վառ էին նրա մեջ, Ներսես Մեծը աշտիշատի ժողովում մեջ բերեց և ընդունել տվեց յուր կազմած ծրագիրը. Գուցե ժամանակի անգթությունը, ժողովրդի թշվառությունը, թագավորի, նախարարների և առհասարակ ազնվականության հարստահարությունները թելադրեցին նրան եկեղեցու գիրկը դարձնել մի անսահման և ապահով պատսպարան, ուր բոլոր նեղյալները և կարոտյալները կարողանային ապաստան գտնել. Եվ վերջապես գուցե ոչ կանխագիտակ նախամտածությամբ, այլ միայն ողորմածության գաղափարով ոգևորված, մեծ հայրապետը գործի սկզբում նախատեսել չկարողացավ յուր հսկայական ձեռնարկության հետևանքները, որ այլ վախճանի չէին կարող հասցնել, քան թե ստեղծել հայոց աշխարհից մի եկեղեցական պետություն, խաչի սրբազան դրոշի ներքո. Թե այդպես և թե այնպես հոգևոր համակաղակացիների վանքը հիմնվեցավ. Այդ համաշխարական վանքի վանահայրը ինքը հայրապետն էր, Ներսես Մեծը. Նրա ընդարձակ տնտեսությունը հանձնել էր նա կրոնավորներից ընտրված առանձին վերակացուների, որոնց գլխավորն էր յուր սարկավագը, Խադը, որ հետո եպիսկոպոս ձեռնադրվեցավ. Ինչ արդյունքներով էր կառավարվում այդ վանքը? Դա յուր ժամանակի ամենածանր տնտեսական խնդիրն էր, որի լուծման մեջ ներկայանում բուն շարժառիթը այն բոլոր կռիվների և այն բոլոր ընդհարումների, որ տեղի ունեցան հոգևոր և մարմնավոր իշխանության մեջ, և որոնք փութացրին արշակունյաց պետության ցավալի անկումը։ Վերևում հիշվեցավ, որ արդեն լուսավորչի օրերում, երբ վանքերի հիմնարկության սկիզբը դրվեցավ, նորահավատ տրթատը, ջերմեռանդ առատաձեռնությամբ, յուր ամբողջ պետության մեջ ընդհանուր օրենք դրեց, որ ագարակներից 4-4 հող, իսկ ավաններից 7-7 հող հատկացվի եկեղեցում։ Բացի այդ հողերից, եկեղեցին ստանում էր առանձին տասանորդ երկրի բոլոր մշակույթներից։ Եկեղեցին գրավեց այլև այն մեհենական կալվածքները, որ հեթանոսական դարերում վայելում էին քուրմերը։ Ներսես Մեծի օրերում, երբ վանքերի և զանազան բարեգործական հիմնարկությունների թիվը անհամեմատ կերպով բազմացավ, նույն չափով բազմացրեց նաև եկեղեցական կալվածքների քանակությունը, հատկացնելով նրանց նորանոր ավաններ և նորանոր գյուղեր։ Ինչ որ նա հիմնեց, բոլորի գոյությունը ապահովացրեց հաստատուն եկամուտներով։ Բացի հոժարակամ կտակներից, որով ցանկացողները իրենց կայքը թողնում էին եկեղեցում, առանց կտակի ևս, անժառանգ մեռնողի օրինավոր ժառանգը համարվում էր միայն եկեղեցին, որ գրավում էր հանգուցյալի բոլոր շարժական և անշարժ կայքերը, և այդ ոչ սակավ ընդարձակում էր եկեղեցու անհուն հարստությունը։ Երբ Վաչե Մամիկոնյանը Խոսրով երկրորդի հրամանով ջնջեց Մանավազյան և Որդունյաց նախարարների մնացյալ ժառանգներին, այնուհետև այդ երկու նախարարությունները իրենց բոլոր կալվածքներով դարձան եկեղեցու սեփականություն։ Մանավազյան նահապետի երկիրը յուր քաղաքներով և գյուղերով ստացավ Ալբիանոս եպիսկոպոսը և հատկացրեց յուր կառավարության ներքո գտնված եկեղեցիներին։ Իսկ Որդունյաց նախարարության երկիրը յուր քաղաքներով և գյուղերով գրավեց Բասենու եպիսկոպոսը։ Եվ այդպես, եկեղեցին յուր բազմաթիվ վանքերով, գրավելով հողերի մեծ մասը, հետզհետե դառնում էր պետության մեջ ամենահարուստ կալվածատերը, մինչդեռ թագավորը սեղմված էր Արարատի նեղ սահմանների մեջ, իսկ նախարարությունները այնքան բազմացել էին, որ իրենց գոյությունը պահպանելու համար բավականաչափ հող չունեին։ Եթե վանքերը լինեին լոկ կղերանոցներ, որոնց մեջ անգործ աբեղաների մի ստվար բազմություն միայն սպառում լիներ երկրի հարստությունը, տարակույս չկա, որ այդ դեպքում նրանք բոլորովին անտանելի կդառնային ժողովրդին, մանավանդ որ քրիստոնեությունը դեռ ոչ այնքան տարածված էր Հայաստանում։ Քրիստոնեության մուտք գործելուց անցել էր 70-ից 80 տարի միայն։ Այդ սուղ միջոցում նոր կրոնը չէր կարող այնքան արմատացած լինել ժողովրդի մեջ, որ եթե ոչ քրիստոնեական ճշմարիտ ջերմեռանդությամբ, գոնե հասարակության մեջ մոլեռանդություն զարգացնելով, կղերը կարողանար ժողովրդին գրավել դեպի եկեղեցին և նրա վաստակը բաժաներ նրա հետ։ Բայց հայոց վանքերի կազմակերպությունը, մանավանդ Ներսես Մեծի բարեկարգություններից հետո, հարմարեցրած էր երկրի թե պահանջներին և թե պայմաններին։ Այս տեսակ վանքեր կարող էին գոյություն ունենալ մինչև անգամ մի հեթանոս ժողովրդի մեջ։ Վանքը միացրել էր յուր գոյության հետ և բարեգործական և մարդասիրական նպատակ։ Ուր տիրում է ստրկությունը, հարստահարությունը, ուր ազատանին ճնշում է անազատին, այնտեղ այս տեսակ հիմնարկությունները ոչ միայն փրկարար ապաստան են դառնում նեղյալների համար, այլ նրանց գրկումն են գտնում թշվառները իրենց ամենամեծ մխիթարությունը։ Այդ էր պատճառը, որ վանքը սիրելի էր ժողովրդին։ Արշակ երկրորդը մի ապաստանի քաղաք հիմնեց, և կարճ միջոցում այնտեղ հավաքվեցան հայոց աշխարհի բոլոր դժգոհները։ Իսկ Ներսես Մեծը հարյուրավոր վանքեր հիմնեց և յուր կողմը ձգեց ամբողջ Հայաստանը։ Վանքը հաց էր տալիս, կերակրում էր ժողովրդի աղքատներին, դարմանում էր նրա հիվանդներին, սնուցանում էր նրա որբերին և այրիներին, ուսում և կրթություն էր տալիս նրա զավակներին։ Նա ստանում էր ժողովրդից և տոկոստերով վերադարձնում էր ժողովրդին։ Եվ վերջապես ինքը ժողովուրդ այդ վանքի եղբայրության անդամն էր։ Ժողովուրդը գոհ էր, ժողովուրդը չէր տրտնջում։ տրտնջում էր թագավորը, տրտնջում էին և նախարարները։ Թագավորը սարսափելով տեսավ, որ յուր պետության մեջ կազմվեցավ մի այլ պետություն, հոգևոր պետություն, որ մեղմ ձեռքով փոքր առ փոքր գրավեց ոչ միայն հողերի մեծ մասը, այլև յուր կողմը ձգեց ժողովրդին։ Նա դարձավ ամենաբարձր և ամենասրբազան հեղինակություն, որի առջև ամեն գլուխ խոնարհվում էր։ Թագավորը սոսկաց, թեև շատ ուշ հասկացավ, որ այդ հեղինակություն արդեն այն աստիճան ուժ և զորություն էր ստացել, որ յուր ձեռքումն էր պահում արքայական գահը։ Գուցե արհավիրքը այնքան շուտ չէր պայթի, գուցե արշակունի թագավորները ավելի համբերող կլինեին, եթե հոգևոր իշխանությունը յուր նեղ, հոգևոր սահմաններից դուրս չգար։ Բայց նրանք սկսեցին համարձակ կերպով միջամտություն գործել և կառավարության գործերի մեջ։ Խոստովանության խորհուրդը մի ընդարձակ դուր բացարեց հոգևորականության առջև մտնելու ժողովրդի սրտի մեջ։ Խոստովանության միջոցով, ծանոթանալով նրա գործերի հետ, հոգևորականությունը սկսեց դատավոր հանդիսանալ նրա հանցանքներին և պատիժներ որոշել։ Պատիժները, որ սկզբում սահմանափակվում էին միայն եկեղեցական ապաշխարանքներով, վերջը աշխարական դատապարտության ձև ստացան, ավելացրին թե տուգանք և թե գանահարություն, ծեծ։ Գանահարությունից ազատ էր մնում միայն ազատանին, ազնվականությունը, իսկ տուգանքի ենթարկվում էին ամեն դասակարգի անձինք։ Այսպես պատժում էր նա ամեն քրիական հանցավորներին։ Եկեղեցին միջամուխ էր լինում և այնպիսի վեճերի մեջ, որոնք սոսկ քաղաքացիական գործերի բնավորություն ունեին, օրինակ, հողերի բաժանման կամ հափշտակության խնդիրներ և այլն։ Եկեղեցին միջամուխ էր լինում և հարկերի բաշխման ու հավաքման գործերում։ Այդ բոլորի մեջ ներգործում էր նա ոչ իբրև հաշտարար միջնորդ, այլ որպես իրավատեր։ Այդ բոլորը ուղղակի հակառակում էին թե թագավորի և թե նրա նախարարների իրավունքներին, որոնք իրենց միայն ճանաչում էին երկրի տերը և դատավորը։ Արշակունի թագավորը սովոր չէր բացի իրենից մի այլ բարձր հեղինակություն ճանաչել։ Արշակունի թագավորը ինքը մի սրբազան էակ էր։ Նրա անձնավորության մեջ միանում էր թե երկնայինը և թե երկրայինը, թե հոգևորը և թե մարմնավորը։ Բայց քրիստոնեությունը խլեց նրանից այդ սրբազնությունը և տվեց եկեղեցու հայրապետին, այդ մոռանալ չէր կարողնա։ Եկեղեցու հայրապետը համարում էր իրեն կատարյալ հոգաբարձու թե յուր հոտի և թե պետության։ Դժվարին խնդիրներում նա էր բանակցում, օտար պետությունների հետ խաղաղության դաշինքներ կռում։ Նա էր դատավոր հանդիսանում, երբ թագավորի և յուր նախարարների մեջ երկպառակություններ էին պատահում։ Մի խոսքով, ամեն հարաբերությունների մեջ ներկա էր նա, և յուր համարձակ ձեռքը մեկնում էր մինչև թագավորի արքունիքը, մինչև նրա ներքին ընտանեկան կյանքը։ Մի անգամ տարվա տոնախմբություններից մեկի ժամանակ, երբ տիրան թագավորը յուր ավականիի հետ կամենում էր եկեղեցին մտնել, նրա առջև դուրս եկավ հուսիկ կաթողիկոսը, աղաղակելով. «Ինչու ես գալիս, դու արժանի չես, ներս մի մտիր»։ Թագավորը այլևս համբերել չկարողացավ, հրամայեց, բրածեց անելով սպանեցին կաթողիկոսին։ Արշակունի թագավորը, որ սովոր էր հանդիսավոր զոհաբերությունների ժամանակ ինքը տաճարի մեջ անձամբ կատարել սրբազան խորուրդը և հաճեցնել յուր աստվածներին, հանկարծ մի այլ տաճարի դռնից նրան չեն թողնում, որ ներս մտնե, ասելով «արժանի չես»։ Այստեղ նա այն աստիճան խոնարհվեցավ, որ ընդունեց մինչև անգամ ցած իջնել սուրբ բեմից և հասարակ ժողովրդի կարգում կանգնել։ Այդ տեղին ևս նրան արժան չէին համարում։ Խնդիրը միայն հին և նոր կրոնի համառ մաքարումը չէր։ Խնդիրը կատարյալ տնտեսական էր, կատարյալ տիրապետական էր։ Այստեղ մրցում էին եկեղեցու և պետության միմյանց հակառակ շահերը։ Այստեղ մրցում էին հոգևոր և մարմնավոր իշխանությունները։ Այդ պարզ երևում է այն հանգամանքից, որ երբ պապ թագավորը յուր սեղանի վրա թունավորեց Ներսես Մեծին, նրա մահից հետո խանգարեց այն բոլոր կարգերը և ոչնչացրեց այն բոլոր հիմնարկությունները, որ կառուցել էր մեծ հայրապետը և որոնց մասին խոսվեցավ վերևում։ սկսեց հալածել հոգևորականներին և նրանց թիվը, որ անհամեմատ կերպով աճել էր, պակասացրեց։ Կուսաստանները փակեց, և բոլոր միանձնուհիներին, որ ուխտել էին աշխարհ չմտնել, հրամայեց, որ ամուսնանան։ Բոլոր բարեգործական հիմնարկությունները, ինչպես էին որբանոցները, ուրկանոցները, անկելանոցները, աղքատանոցները և այլն, ոչնչացրեց։ Հրաման արձակեց, որ աղքատներին և մուրացկաններին ողորմություն չանեն, ոչինչ չտան։ Դա նրա կարծիքով զարգացնում էր ժողովրդի մեջ մի կողմից ծուլություն և ձրիակերություն, մյուս կողմից բարձրացնում էր եկեղեցու հեղինակությունը։ Ոչնչացնելով վերոհիշյալ հիմնարկությունները, ոչնչացրեց նաև այն արդյունքների աղբյուրները, որոնցով պահպանվում էին նրանք։ Նոր օրենքով արգելեց, որ այն հոգևոր պտուղը և տասանորդները, որ վաղ ժամանակներից հետո յուր նախորդները սահմանել էին տալ եկեղեցուն, այլևս չտան։ Բացի դրանցից, հարքունիս գրավեց եկեղեցական հողերի մեծ մասը։ Յուրաքանչյուր գյուղում տրթատի հրատարակած օրենքով հատկացրած 7 հողերից թողեց եկեղեցուն 2 հող միայն, իսկ 5-ը հարքունիս գրավեց։ Եվ այդ 2 հողերի համեմատ ամեն մի գյուղում թողեց 2 քահանա և 2 սարկավագներ միայն։ Իսկ մնացյալներին հրամայեց, որ զինվորական ծառայության մեջ մտնեն։ Քահանաների և սարկավագների որդիները, եղբայրները, ազգականները, որ մինչև այդ ժամանակ ազատ էին հարկերից, բոլորին հարկատու դարձրեց։ Ամուսնական օրենքները թեթևացրեց։ Կրոնի ազատություն տվեց, որ ցանկացողները կարող են հեթանոսական 5 սովորությունները դարձյալ գործ դնել և մինչև անգամ կուրք պաշտել։ Եվ անտարակույս, ուրիշ շատ նոր կարգադրություններ կաներ երիտասարդ թագավորը, եթե հռովմեական նենգավոր սուրը նրա արյունը չթափեր հրավերքի սեղանի վրա։